U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo.
U parlamentu Srpske rasprava o prijedlogu izmjena zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku.
Predsjednik Dodik upozorio na realnu opasnost od islamskog fundamentalizma u BiH.
Rebalansom budžeta, koji iznosi 6 milijardi i 490 miliona maraka, predviđeno više novca za javni sektor, borce i penzionere.
Zakon o budžetu i imigraciji, koji je Donald Trump nazvao velikim lijepim zakonom, tjesnom većinom usvojen u Senatu Sjedinjenih Američkih Država.
Međuopštinske sportske igre Mosti počinju danas u Višegradu.
Narednih dana velike vrućine, lokalno do 40 stepeni. Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske razmatraju predlog izmjena i dopuna Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima. Ovim izmjenama predviđa se da MUP može uspostaviti pomoćni sastav policije u slučajevima kada treba da se nadoknadi veliki broj policijskih službenika za obavljanje određenih policijskih poslova. Poslanici skupštinske većine smatraju da će se ovim nadomjestiti manjak od 1000 aktivnih policajaca i povećati bezbjednost, dok opozicija smatra da nije povoljan politički trenutak za formiranje pomoćnog sastava. Resorni ministar Siniša Karam poručuje da je jedini razlog formiranja pomoćnog sastava bolja bezbjednost građana Republike Srpske. Izvještava Zorana Marković.
Potreba da se nadoknadi veći broj policijskih službenika za obavljanje određenih policijskih poslova moći će se prevazići uspostavljanjem pomoćnog sastava policije. Osim vanrednih situacija izazvanih elementarnim nepogodama i krizama izazvanim epidemijama, pomoćni sastav moći će se angažovati i kod kriza bezbjednosnog karaktera, kao što je i problem priliva ilegalnih migranata, koji pored humanitarne izaziva i krizu bezbjednosnog karaktera, naglasio je resorni ministar Siniša Karan. On naglašava da negativne komentare na aktivnosti koje se sprovode u cilju bolje bezbjednosti smatra politikanstvom i neprijateljskim odnosom prema Republici Srpskoj, kojim se želi formiranje pomoćnog sastava predstaviti kao akt usmjeren protiv mira i stabilnosti.
Ovakav narativ, nažalost, predstavlja nastavak procesa negativnog obilježavanja Republike Srpske u javnosti Federacije Bosne i Hercegovine i određenim međunarodnim krugovima, zanemarujući činjenicu da većina država Evropske unije, kao i drugih država u okviru redovnih policijskih struktura, imaju formirane pomoćne sastave policije iz istih ili sličnih razloga zbog kojih se pomoćna policija formira u Republici Srpskoj.
Svi su svjesni da postoji manjak u broju pripadnika policije i potrebe većeg broja pripadnika, ali taj problem postoji duži niz godina, a ovakvog prijedloga nije bilo. Već se izmjene donose u trenutku kada politička klima nije povoljna, smatra opozicija. Šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga navodi da policiji nedostaje trenutno 1000 ljudi i da bi bilo praktičnije da se oni zaposle. Šef kluba PDP-a Igor Crnadak smatra da je potrebnije ojačati postojeći aktivni sastav policije.
Pogrešan politički momenat nije povoljan jer su odnosi u Bosni i Hercegovini globalno loši. Ako nam treba policijskih službenika, policajaca, zašto se oni ne prime redovnom konkursnom procedurom?
Činjenica je da mi ovdje danas uopšte pred sobom nemamo obrazloženje zaista za jednu tako hitnu operaciju kao što vi ovdje navodite, gdje nam treba što prije, maksimalno brzo, što više nove policije.
Pomoćni sastav neće moći imati više od 20% pripadnika od redovne policijskih snaga, naglašava poslanik SNSD-a Mladen Ilić. Smatra da će oni dobijati naknadu samo za period ili događaj kad se angažuju.
Iskreno pretpostavljam da će to uglavnom biti ljudi koji su srednjeg životnog vijeka, koji su vjerojatno do sada možda imali određene dodirne tačke kad je u pitanju MUP Republike Srpske, odnosno policajci u penziji. Znamo da ljudi ispune uslove sa 48-49 godina, znači ljudi u punoj snazi.
Samostalni poslanik Amir Hurtić smatra da je formiranje ovog sastava direktno kršenje Dejtonskog sporazuma. Reagovao je resorni ministar Siniša Karan.
Ovo nije prvi put da se najavljuje formiranje, mogu slobodno kazati, paravojnih formacija. S ovog mjesta pozvaću međunarodnu i domaći institucije, mehanizme, da zauzmu svoj stav. Smatram da je ovo provokacija i da je ovo antidejtonski postupak.
Ako neko kaže da je pomoćni sastav para vojska, onda ste to rekli i za redovni sastav. Ne postoji razlika. Otkud vam to i ta rečenica? Ili to onda ne Dejtonska i aktivni sastav Republike Srpske ministarstva unutrašnjih poslova? O čemu priča? Pomoćni sastav policije je policija. Ništa više od toga, ni manje od toga.
U raspravi resorni ministar naglasio je da ne postoji ni jedan drugi razlog za formiranje pomoćnog sastava osim bolje bezbjednosti građana Republike Srpske.
Razlozi su isključivo bezbjednost, bezbjednost i bezbjednost. Molim vas, nema politike u MUP. Hitno je, zato što će danas biti požar, sutra poplava, čim zakon stupi na snagu, prvi dan idemo na vladu, provedbene akte i raspisujemo konkurs. Biće primljeni oni koji bi inače bili primljeni i u redovni sastav. Procedura je ista.
Razmotren je i predlog zakona o izmjeni zakona o oružju i municiji. Ovim izmjenama određuje se novi rok za legalizaciju oružja čija je nabavka dozvoljena u skladu sa odredbama zakona o oružju i municiji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da godinama upozorava na činjenicu da islamski fundamentalizam u BiH nije izmišljena prijetnja, već ozbiljna bezbjednosna realnost.
Rasprava koju smo pokrenuli u Narodnoj skupštini Republike Srpske o odbacivanju britanskog plana za naseljavanje odbijenih migranata nije bila nikakva ideološka retorika, nego pitanje golih činjenica i bezbjednosti, napisao je Dodik na svom Twitter nalogu.
Zbog sve većih migracija i bezbjednostnih prijetnji Evropi oglasila se američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Upozorili su da terorizmu ne treba pozivnica, dovoljan je otvoren prolaz.
Iz američke ambasade su naveli da masovne migracije omogućavaju nasilnim ekstremistima da iskoriste slabosti sistema i da Evropa, ako želi spriječiti sljedeći napad, mora čuvati granice i spriječiti teroriste da ih nesmetano prelaze.
Predlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu iznosi 6 milijardi 490 miliona maraka i viši je za 6,9% u odnosu na usvojeni budžet. Resorni ministar Zora Vidović izjavila je da će više sredstava biti namijenjeno za javni sektor. Do kraja ove godine, prema riječima Vidovićeve, bit će još jedan rebalans, a od avgusta bi trebalo da budu povećane penzije, borački dodatak i invalidnine. U prilogu Darka Đurića.
S ciljem poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih u ovoj godini usvojen je set zakona o platama kojima je propisano povećanje platnih koeficijenata za zaposlene u MUP-u, organima uprave, obrazovanju, đačkim domovima i studentskim centrima, institucijama kulture i institucijama pravosuđa. Ministarka financija Zora Vidović.
Budžetski okvir je 6 milijardi i 490 miliona i on je veći za 420 miliona ili 6,9% u odnosu na okvir koji je uspostavljen budžetom Republike Srpske za 25. godinu. Budžetski prihodi ovim rebalansom iznose 5 milijardi i 400 miliona i veći su za 322 miliona ili 6,3% u odnosu na budžet.
Od avgusta bi, prema riječima Vidovićeve, trebale biti povećane penzije, borački dodatak i invalidnine. O svemu tome će u narednim danima vlada razgovarati sa boračkim organizacijama, rekao je premijer Radovan Višković.
Koji će procenat biti, bilo bi neozbiljno da ja danas kažem. Po okončanju svi ti razgovora onda ćemo obavijesti javnost. Tu su i penzioneri i borci i mi ćemo ispoštovati ono što smo obećali.
Nova povećanja dobro su došla, istakli su predsjednik Borsa Radan Ostojić i predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Ratko Trifunović.
Koliko će to povećanje biti, kako će se to odrasti u slijed povećanja, to bi trebalo da bude predmet naših razgovora. Mi očekujemo poziv, nismo još dobili poziv, u svakom slučaju očekujemo poziv u narednom periodu da vidimo šta i kako dalje.
Mi očekujemo da bi to povećanje trebalo biti najmanje 5%, uključujući augustovsku penziju, o čemu će naravno odlučiti vlada, zavisno od raspoloživih sredstava.
Bez obzira na optužbe iz opozicije da su rebalansom umanjena sredstva za poljoprivredu, pravilnom raspodjelom sredstava, ulaganjima i podsticajima, stanje i u poljoprivredi je sve bolje, istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Savo Minić.
Radi se o činjenici da agrarni budžet nije smanjen, nego je dio sredstava relociran na fond solidarnosti iz razloga bržeg plasiranja tih sredstava u okviru poljoprivrede. Nije tačno da poljoprivreda ne stoji dobro. Imamo veću proizvodnju mlijeka, imamo u ovoj godini 6.000 hektara više samo zasijano pod pšenicom. Nije niko blokirao granični prijelaz Rača, gospodine Vukanoviću, zbog lošeg stanja u poljoprivredi, nego je bila aktuelna otkupna cijena pšenice na koju mi ne možemo utjecati.
Više sredstava biće namijenjeno za javni sektor, uključujući i zdravstvo, gdje su predložena ukupna izdvajanja u iznosu od 602 miliona maraka, što je za 50,9 miliona više u odnosu na planirani budžet.
Slušate Dnevnik. U Bratuncu će u subotu 5. jula biti obilježene 33 godine od zločina nad 3267 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Samo u ljeto i jesen 1992. godine i početkom 1993. zapaljeno je više od 50 srpskih sela u okolini Srebrenice i Bratunca. Ubijeno je 47 djece. U prilogu Nenada Petrovića čućemo samo neka od svjedočenja porodice preživjelih.
Komšije muslimani iz Glogove i Blječeve 20. jula 1992. godine u Magašićima kod Bratunca počinile su jedan od najgnusnijih zločina. Ubili su 6 žena koje su toga dana radile na njivama, a selo zapalili. Aleksandar Lončarević iz Bratunca izgubio je sestru Ljiljanu koja je bila trudnica u 6. mjesecu trudnoće.
Evo, poslije 33 godine, znači ja čekam pravdu i tražim i nadam da ću dočekati. Moji roditelji nisu dočekali, ja i pričat ću svojoj djeci, ako ja ne uspijem da istrajem u tome, on će naslediti.
Tužilaštvo BiH 2019. godine donijelo je odluku o obustavi istrage koja je tada vođena za ubistvo mještana, među kojima je i Aleksandrova sestra, i to kako je navedeno zbog nedostatka dokaza. Porodice su se žalile, ali je žalba odbijena.
Da izađe na vidjelo ta pravda, ko je ubio moju sestru, iako se zna imena i prezimena sve, ali sam ja dobio presudu da nemam pravo više da tražim tu pravdu. Ali ja dok sam živ, tražit ću je i...
I ostao mi je njegov ovaj džemper samo, ništa više.
Ovo su inserti iz filma Suze Anđela koje govore o ubistvu 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, dječaka iz Donje Kamenice kod Zvornika, jednom od 47 ubijene srpske djece. Slobodana je u julu 1992. godine ubila Efeta Veseli, pripadnik diverzantskog voda takozvane armije BiH. Stako Petrović iz organizacije Porodica poginulih grada Zvornika.
A to dijete je samo ubijeno što je srpsko dijete. Inače, nije bilo drugog povoda, nikom je nije načinio zlo. Šta može da uradi jedno dijete od 12 godina nekome? Ništa. Zarobljeno i pretučeno sa takvom mizernom kaznom, minimalnom, da je sramota, ne bi ni ponovila koliko osuđena. Možda će uskoro da izađe, ako služila već 2/3 te kazne, da izađe iz zatvora.
33 godine su prošle od kada je u Bratuncu pala granata i ubila 6-godišnjeg Vladimira Gajića. Toga dana sa položaja takozvane armije BiH iz Srebrenice i Glogove ispaljeno je 11 minobacačkih granata na ovu stambenu zgradu, gdje osim civila nije bilo nikakvih vojnih ciljeva. Majka Ljubinka Gajić zavijena je u crno.
11 granata je taj dan palo kad je moje dijete poginulo, ali i svaki dan je palo, da li će pasti 2, 3, 5, nebitno, 10.
Posebno su zloglasni srebrenički logori za Srbe kroz koje je prema evidenciji udruženja logoraša prošlo više od 100 Srba. Mnogima se i danas gubi svaki trag. Posebno zloglasan je bio logor Piličarnik u Potočarima. Vinko Lale iz ovog udruženja ističe.
To je recimo pre svega ubistvo lokalnog učitelja i streljara Boždara Kovačića, koji je iz svoje škole, iz svog stana u školi područnoj u Tegarama odveden.
U znak sjećanja na sve stradale srpske žrtve u Bratuncu u subotu 5. jula, patrijarh Porfirije služit će svetu arhijerejsku liturgiju i parastos za gotovo 3.500 žrtava.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Ambasada Bosne i Hercegovine u Budimpešti angažovana je u potrazi za maloljetnim Kristijanom Đukilićem iz Bosne i Hercegovine, koji je nestao u Budimpešti, potvrdila je danas za Srnu ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić-Bjelica.
Zvali smo i bolnice i nigdje nije identifikovano da je primljeno dijete sa povredama ili bilo šta, rekla je Bijelica, navodeći da je maloljetnik nestao juče. Ona je dodala da zbog istrage više detalja ne može iznositi, dodavši da je dječak otputovao u Budimpeštu s bakom u posjetu stricu.
Zakon o budžetu i imigraciji, koji je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nazvao velikim lijepim zakonom, tjesnom većinom usvojen je u američkom senatu. Nakon što je rezultat u senatu bio izjednačen 50-50, presudio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance.
Tim propisom se, između ostalog, predviđa povećanje izdvajanja za kontrolu granica i vojsku i manje novca za zdravstveno osiguranje i studentske kredite. U oči glasanja zakon je izazvao oštre podjele u Kongresu i među samim republikancima, dok je najbogati čovjek na svijetu Elon Musk otišao korak dalje poručivši da će osnovati političku stranku ukoliko zakon bude usvojen.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov učestvovat će predstojećeg vikenda na samitu BRICS-a u Rio de Janeiro, najavila je portparol ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
Ona je napomenula da će samit razmotriti rad ove asocijacije od početka godine u tri ključne oblasti, i to politika i bezbjednost, ekonomije i financije, te humanitarna i pitanja iz domena kulture.
Dugotrajna suša i toplotni talas koji je zahvatio region pogoduju pojavi požara na otvorenom. Stručnjaci upozoravaju da je ovo tek početak i da slijedi neizvjesna sezona. Sve češće su apeli vatrogasaca i pozivi građana na odgovorno ponašanje. Sinoć i tokom dana požar je bio aktivan na gradskoj deponiji u Trebinju. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Ponovo gori Trebinjska deponija. Od sinoć vatrogasci pokušavaju u potpunosti da ugase vatru. Prema riječima starešine vatrogasne jedinice Nijeđe Ćuka, požar je zahvatio veliku površinu kao i otpad u blizini deponije. Smatra i da bi loše upravljanje deponijom moglo dovesti i do većih posljedica u narednom periodu.
Nama je problem, vatrogascima je problem što će odatle požarna na ovom vremenu koje je vrlo pogodno za širenje požara da se proširi tamo na okolinu, i mi ako ne budemo imali pravovremenu informaciju, znači bit će u problemu cijela naselja i pola grada.
Sa vatrenom stihijom prethodnih dana borili su se i bilečki vatrogasci, potvrdio nam je starješina vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović.
Imali smo i ovdje borovinu, da kažem, pluća opštine Bileća, ali brzom intervencijom vatrogasaca, brzom dojavom kao i mještana, uspjeli smo da stavimo pod kontrolu, da zatvorimo taj požar gdje je izgorelo nekoliko duluma.
U slučaju požara većih razmjera na usluzi vatrogascima i ove godine bit će Uprava za vazduhoplovstvo Republike Srpske. Direktor Boban Kusturić kaže da će na gašenju vatre biti angažovana 3 helikoptera.
Helikopterima možete uraditi daleko, daleko veći posao, jer smo mi uz dobru saradnju sa civilnom zaštitom napravili sistem da kad se pojavi požar, mi u koordinaciji sa civilnom zaštitom reagujemo odmah dok mi pripremamo helikopter, on donose, imamo montažne bazijene.
Da mala nepažnja može prouzrokovati velike probleme, svjesni su i građani. Saglasni su da je nesavjesno i neodgovorno ponašanje najčešći uzrok požara.
Što se tiče građana, nula savjest. Kratko jasno.
Pa nonšalantni su, puše, bacaju čikove, bacaju flaše, staklo se zagrije, počne da gori, to je to.
Pa dok se svijest ljudi ne promijeni, možda neke novčane kazne, ali to kod nas teško ide.
Načelnik Petrova Ozren Petković izdao je naredbu o zabrani paljenja vatre na otvorenom zbog visoke temperature i učestalih požara na području ove opštine. On je rekao da su u naredbi data i uputstva o preventivnim mjerama i za postupanje u slučaju izbijanja požara.
Javna ustanova Vode Srpske pozvala je gradonačelnike Banja Luke i Bijeljine da sredstva koja su im vraćena zbog odluke Ustavnog suda usmjere vodovodnim preduzećima ova dva grada i da izmire dugovanja za vodne naknade koje imaju prema ovoj ustanovi. Prema riječima rukovodstva Voda Srpske, vodovodi iz Banja Luke i Bijeljine su najveći dužnici po ovom osnovu. Pripremio Srđan Kecman.
Nakon što je Ustavni sud Republike Srpske proglasio neustavnim izmjene zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, javna ustanova Vode Srpske izdala je saopštenje u kojem izražava uvjerenje da su stvoreni uslovi za izmirenje nagomilanih dugova za vodne naknade koje imaju preduzeća iz Banja Luke i Bijeljine.
S obzirom na novonastalu situaciju, jasno je da će u budžetima dva najveća grada Republike Srpske biti raspoloživo više finansijskih sredstava. Zato rukovodstvo javne ustanove Vode Srpske poziva gradonačelnike Banja Luke i Bijeljine da kao većinski akcionari vodovoda u komunikaciji s našom ustanovom otvore dijalog i zajednički pronađu rješenja kojim bi se omogućilo da vodovodna preduzeća iz ova dva grada u prihvatljivim rokovima izmire sva dugovanja po osnovu posebnih vodnih naknada prema budžetu Republike Srpske.
Direktor Voda Srpske Miroslav Milovanović rekao je da je dug vodovoda Banja Luka 368.000 maraka, dok po istom osnovu Bijeljinski vodovod duguje 187.000.
Mislim da je vrijeme da mi to pitanje stavimo na stol. Zbog toga sam ja pozvao gradonačelnike koji su predstavnici većinskog vlasnika jednog i drugog vodovodnog preduzeća da pokrenu ljude u menadžmente jednog i drugog vodovoda, da se obrate našim službama, da sjednemo za stol, da napravimo dogovor džentlmenski, da to na neki način riješimo.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković poručio je da se vodovod suočava sa velikim izazovima, kao što je stalno povećanje cijena struje, naglasivši da uprkos tome Banja Lučani imaju najnižu cijenu vode.
Vodovod, on plaća već duplo skuplju struju, koja nas mnogo opterećuje zato što je Elektroprivreda dva puta poskupila struju, a cijena vode je ista na kraju. U Banja Luci je manja nego u Laktašima i svakom drugom gradu. A Banja Lučki vodovod daje vodu i u Laktaše, i Slatinu, i Čelinac, i Kneževo i druge opštine.
Za komentar u vezi sa zahtjevom Voda Srpske pitali smo direktora Banja Lučkog vodovoda Radovana Majkića, ali je odbio da govori o ovoj temi.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković uručio je danas 60 novih rješenja za besplatne građevinske dozvole, ali i nekoliko rješenja za besplatnu legalizaciju. Jedan od onih koji je dobio dozvolu je i Mladen Milaković, koji će graditi kuću na Petrićevcu.
Prosječno negdje oko 10.000 konvertibilnih maraka je neki prosjek za jednu građevinsku dozvolu. To znači da je danas 600.000 konvertibilnih maraka ostalo u kućama, banjalučkim porodicama i domovima. Zato kada mi kažemo da je Banja Luka porodica, to je tako. Jer ovi ljudi pojedinačno bi trebali da daju našem gradu 600.000 konvertibilnih maraka. Ovako se Banja Luka odriče 600.000 konvertibilnih maraka ili 600.000 konvertibilnih maraka pojedinačno daje svakoj kući.
Jedan od pokretača je svakako ta besplatna građevinska dozvola. To me ohrabrilo da krenem.
Slušate Dnevnik. Četvoročasovna plovidba Tarom i Drinom, kanjoning, planinarenje, panoramski izleti, vožnja džipovima po planinskim vrletima sadržaj su koji iz godine u godinu privlače sve više turista. Pripremio Radivoje Obrenović.
Nezaboravna plovidba počinje od Brštanovice u Crnoj Gori. Izazovna maršruta od 23 km po ljetnoj vrelini osvježava i daje snagu u sinergiji čovjeka i prirode. Završava se rijekom Drinom preko Šćepan polja i Huma u Srpskoj. Jelena, Saša i Biljana iz Beograda.
Prvi put sam ovdje, ali dolazimo definitivno ponovo.
Uživali smo, bilo nam je fantastično, reka je predivna, pitka voda.
Iskreno, ja sam se malo plašila, ali je bilo odlično. Znači, utisci od 10-100.
Rafting kampovi na 20 km od Foče smješteni su u Zrinu između dva nacionalna parka Durmitori i Sutjeska. Uz sadržaje u kampovima i na planinama mnogo je razloga za istinski višednevni odmor. Tu su i bazeni, ali i saune. Viktorija iz Beograda i Amel iz Novog Pazara.
Mirnije mesto, blizu reke, imaju jako lepu plažu, jako lep bazen. Jako je mirno i prelepo je za odmor.
Na prvi utisak nam se svidjelo, lepa je hrana, probali smo, znači, oduševili smo se, gostoprimljivi su.
I u knjizi utisaka na brojnim jezicima potvrda da je ovo originalan turistički brend. Miona Milić, Rafting Camp, Highlander, Bastasi kod Voče.
Turisti nam najviše dolaze iz Srbije, ali imamo priliku ugostiti i goste iz raznih krajeva svijeta, od Poljske, Njemačke, Francuske, Turske, čak i Amerike i Kanade.
Najljepše razglednice otići će i u Portugaliji i Češku, Joao i Filip.
place is amazing.
Lijepa i nestvarna priroda. Lijepo mi je ovdje. Idealno za odmor, ima sve što je potrebno u ovom okruženju koje se razlikuje od ostalih mjesta koja sam obišao.
Very nice country.
Izuzetno lijepa zemlja, posebna priroda i mjesto. Prvi put sam ovdje, prenijeću i prijateljima u Češkoj. I zaista u ovom turističkom paketu mnogo iznenađenja. Od najvećeg kanjona na starom kontinentu, rijeke Tare, suze Europe, bistro, zelene drine, raskošnih planina, pa do domaćinskog zalogaja i kapljice koji nastaju u njedrima zdrave prirode.
U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas je održana svečanost povodom 27 godina postojanja i rada Akademije umjetnosti. Svoje temelje postavila je zahvaljujući entuzijazmu umjetnika i podršci priznatih profesora, a danas predstavlja stub umjetničkog obrazovanja i stvaralaštva Republike Srpske. Pripremila Tatjana Mizrak.
Uz brojne nagrade koje je dobio tokom prethodnih godina, Radovan Ivanović danas je ponio i titulu studenta generacije. Završio je harmoniku u klasi profesora doktora Zorana Rakića.
Tokom akademskih studija ovdje u Banja Luci imao sam priliku da ostvarim možda i svoje neke najveće snove kada je riječ o profesionalnoj karijeri, o takmičenjima, o uspjesima. Konkretno sa svojim profesorom doktorom Zoranom Rakićem uspjeli smo da zablistamo i na svjetskoj sceni, da pobijedimo na svjetskom kupu harmonike, i zaista to je bio pokazatelj da evo i u Banja Luci imamo zaista sve uslove i mogućnosti da uz rad i upornost uspijemo da dostignemo ozbiljne rezultate.
Dekan Akademije umjetnosti Dragana Purković-Macan navela je da ova visokoškolska ustanova stalno napreduje materijalno i kadrovski.
Napredujemo, što je jako bitno, razvijamo nove smjerove. U planu su nam i nove investicije u napređenje nastave u materijalnim i kadrovskim resursima. To su neke jako značajne stvari.
Nastavnici, studenti i bivši studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci postali su nosioci institucija kulture u Republici Srpskoj, ali i događaja u oblasti kulture u Srpskoj, regionu, posebno na univerzitetu, izjavio je rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin.
Sad ako poredimo također kroz vrijeme, vidjet ćemo koliki je broj kulturnih događaja na univerzitetu sada, dakle u proteklih godinu dana, a koliko je bio značajno manji broj kulturnih događaja prije samo recimo 10 godina.
Na današnjoj svečanosti upriličena je i dodjela diploma za 87 studenata koji su uspješno završili svoje studije, kao i priznanja zaslužnim nastavnicima i saradnicima.
Gradsko pozorište Trebinje priprema novu predstavu. Riječ je o adaptaciji satiričnog teksta Gordana Mihića Siroti mali Hrčki u režiji Željka Miloševića. Pripremila Gordana Prtina.
Predstava Siroti mali Hrčki pripremljena je uz podršku grada Trebinja, a nakon premijernog izvođenja Trebinjski glumački ansambl predstavit će se i na festivalu festivala koji počinje 20. jula, također u Trebinju. Reditelj predstave Željko Milošević i načelnica Odjeljenja za kulturu grada Trebinja Slađana Skočajić.
To je tekst koji je sigurno aktuelan i na ovim i na širim prostorima, pogotovo u kontekstu vremena u kome živimo, i na mikro i na makro planu.
Po jačini aplauza ćemo znati da li će predstava zaslužiti svoje mjesto među nagrađenim i naravno da li će se izvoditi u narednom periodu.
Na jubilarnim 60. međuopštinskim omladinskim sportskim igrama koje počinju danas u Višegradu učestvovaće rekordnih 2100 sportista iz 31 opštine sa prostora Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Osim sportskog, pripremljen je i bogat kulturno-umjetnički program. Organizator Miljan Babić.
Mi smo već sinoć kao najavu za igre imali jednu predstavu tu u Andrizgradu, večeras nastupa Vlado Georgijev, sutra je Dejan Petrović, tu je i grupa Galija.
Međuopštinske omladinske sportske igre trajaće do 6. jula.
Košarkaši Igo Ke saznali su imena protivnika u FIBA Ligi šampiona, a igraće u grupi sa ekipama Galatasaraj, Würzburg i Trst. U Višegradu danas počinju međuopštinske sportske igre. Opširnije Bojan Božić.
Svečano otvaranje međuopštinskih sportskih igara održat će se od 17 časova u Višegradu. Sve je spremno za početak, a član organizacionog odbora Miljan Babić ističe da je ponosan zbog činjenice da su ovo najmasovnije igre do sada.
To su igre tromeđe Srbije, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. 31 opština učestvuje, dakle, i po tom pitanju možemo reći da smo nadmašili sva moguća očekivanja kako u pogledu učesnika vezan opštine gradova, tako samim brojem sportista na same dane ovih igara.
Babić dodaje da je zahvalan institucijama Republike Srpske koje su snažno podržale sportske igre i na taj način omogućile značajnu promociju Republike Srpske.
Pored lokalne zajednice, našu priču su prepoznala kako vlada, tako i određena ministarstva naše republike, tako da zaista ove igre imaju veliki značaj kako u pogledu sportsku, tako i u pogledu infrastrukturnog razvoja našeg grada, dakle sportski teren i sve ostalo propratno što prati ove igre.
Više od 2000 učesnika međuopštinskih sportskih igara takmiče će se u 15 sportova. Na kraju informacija iz tenisa, i Olga Danilović završila je svoj nastup na Wimbledonu. U drugom kolu poražena je danas od Amerikanke Madison Keys, osme igračice svijeta sa 2-0, po setovima 6-4 i 6-2. Sutra na teren izlazi Novak Đoković koji će igrati protiv Britanca Daniela Evansa u drugom kolu, dok će protivnik Miomira Kecmanovića biti Holanđanin De Jong.
Sunčano je i vrlo toplo, sutra vruće uz temperaturu do 40 stepeni. Meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova samo u Godini je bilo na planinama, ostalim predelima veoma toplo. Kalenovik ima 25 stepeni, 26 Čemeron, 27 Knežova, Mrakovica, Sokolac, Han, Pjesak, 29 Gacko, 30 Mrkonjić Grad, 31 Srbac, Srebrenica, Foča, 32 Zvornik, Ribnik, kao i Rudo i Šipo, 33 Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Novi Grad, Prijedor, gradovi na jugu danas ponovo najtopli, Bileće 34, Trebinje 36. Do kraja dana sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, severni, severoistočni. Dalji porast temperatura će se nastaviti sutra, tako da će sutra biti sunčano i vruće na zapadu, tokom popodne umeren razvoj oblaka, maksimalna temperatura u daljem porastu 34, pa sve do 40, u višim krajima od 30.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju ćemo podsjetiti na važnije vijesti.
U parlamentu Srpske rasprava o prijedlogu izmjena zakona o policiji i unutrašnjim poslovima po hitnom postupku.
Predsjednik Milorad Dodik upozorio na realnu opasnost od islamskog fundamentalizma u BiH.
Rebalansom budžeta koji iznosi 6 milijardi i 490 miliona maraka, predviđeno više novca za javni sektor, borce i penzionere.
Međuopštinske sportske igre MOSI počinju danas u Višegradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Ivana Frank.